Era Sport 101,8.
Και καλημέρα με κυριακάτικη διάθεση από την Νέλη Ζαφυροπούλου που βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Σολεμέζη στην τεχνική επιμέλειά της και τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Δεν πρόκειται να πω, πόσο μάλλον να αναλωθώ σε κλισέ, τα οποία έχουν, αν και κλισέ, ουσιαστική σημασία. Να πω δηλαδή ότι ήταν τα πρώτα παιχνίδια, το πρώτο τμήμα της πρώτης αγωνιστικής και τα επόμενα σήμερα και δεν πρέπει να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό ισχύει χωρίς να αναιρεί την ικανότητα να επιβεβαιώνουμε τις αρχικές εντυπώσεις από τα φιλικά και όχι μόνο παιχνίδια, γιατί κάποιες από τις ομάδες έχουν ήδη δώσει και επίσημα παιχνίδια. Υπήρχαν αρχικές εντυπώσεις που αρχίζουν να επιβεβαιώνονται ακόμα και από την πρώτη αγωνιστική, όπως χθες, όπως είμαι σίγουρος και σήμερα, στο δεύτερο τμήμα της. Είχα πει και τα λέω αυθόρμητα, όχι κατά ανάγκη με τη σειρά σπουδαιότητας των συμπερασμάτων. Είναι βέβαια σπουδαίο ότι ο Άρης, ξέρετε, το σπουδαιότερο από τα συμπεράσματα θα το πω στο τέλος. Αθόρμητα μιλώ αυτή τη στιγμή. Ο Άρης, το είχα πει στην προηγούμενη Κυριακή, υπό τον Μιχάλη Γρηγορίου, εκπέμπει ότι αλλάζει ρότα, ότι υπάρχει συγκρότηση, υγεία στην παρουσία του. Επιβεβαιώθηκε και εχθές. Τι είπες απέναντι στην Καλαμάτα, θα τα πούμε. Επίσης, είναι ευτυχής συγκυρία ότι έχουμε στο φετινό πρωτάθλημα περισσότερο και από το περσινό την παρουσία παικτών με καλή τεχνική κατάρτιση σε πολλές ομάδες. Ο Γιώβιτς και ο Βιτάλης έδωσαν το σαφέστατο μήνυμα χθες από το παιχνίδι της ΑΕΚ. Υπάρχουν συνύπαρξη και ουσιαστικά αντιπαράθεση, γιατί θα είναι αντίπαλοι, όμως στο όνομα της αγάπης μας για το ποδόσφαιρο και της δίψας για καλό θέαμα, είναι ευτυχής συγκυρία η συνύπαρξη παικτών με καλή τεχνική κατάρτιση που μπορούν να αναδείξουν τον αυτοσχεδιασμό, να δώσουν αυτό που λείπει, τις ιδέες, την τεχνική, την παρουσία τους με ρίζα την τεχνική κατάρτιση, την τρίπλα, αυτά που λείπουν όχι μόνο από το ελληνικό, γενικότερα από το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο του αυτοσχεδιασμού εκλείπει παγκοσμίως. Είπα χθες στην συζήτηση με τον Χουάν Ρότσα ότι λείπει το αμυντικό χάφο από τον Παναθηναϊκό. Δέχθηκα αντίλογο και από εσάς, άλλοι συμφώνησαν μαζί μου. Η απάντησή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 5 επίσημα παιχνίδια και σε κανένα δεν κατάφερε να κρατήσει το 0 παθητικό, παίζοντας με ομάδες που ήταν στα μέτρα του. Και αυτό, αν παρατηρήσετε τα γκολ που έφαγε ο Παναθηναϊκός, δεν είναι η συντριπτική πλειοψηφία τους, δεν είναι ενέργειες που άρχισαν και τελείωσαν εντός περιοχής, είναι από τον άξονα. Είναι κραυγαλαία η ανάγκη παρουσίας παίκτη με δυνατά πνευμόνια, με κυρίως ανασταλτικές ικανότητες στη μεσαία γραμμή του. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε το κενό που υπάρχει στη δημιουργία και στις πλευρές του και όχι μόνο εκεί. Ο Ολυμπιακός ο φετινός δεν είναι καν ούτε ο περσινός που επίσης είχε προβλήματα. Πάγια συμπεράσματα δεν είναι αυτά. Είμαι βέβαιος για αυτά που είπα στην αρχή της αναφοράς μου και για τον Ολυμπιακό. Αλλά όμως υπάρχουν κάποιες κάποια κενά, κάποια χαρακτηριστικά τα οποία κραυγάζουν. Σε κάθε περίπτωση, αυγή του ελληνικού πρωταθλήματος χθες και ιστορικά το ανεξέλεγκτο, το παράδοξο καρδοκί και στο ποδόσφαιρο μας. Στο ποδόσφαιρο μας αντανάκλαση της κοινωνίας μας, είναι φυσικός νόμος για το ποδόσφαιρο κάθε χώρας. Ξέρετε πολύ καλά, γραφικότητες μεταξύ άλλων, έτσι θελικές συμπεριφορές, ως εδώ θα ήταν όλα καλά. Και εδώ θέλω να προεκτείνω τη διασκέψη με αυτό που είπα στην αρχή, ότι το ουσιαστικό συμπέρασμα θα το πω στο τέλος. Η Καλαμάτα έπαιξε χθες σε ένα ξένο γήπεδο που χρησιμοποιήσε σαν έδρα της. Γιατί? Να μην είχε αποκτήσει έδρα, οι διαδικασίες να ήταν τέτοιες που να υποχρέωναν την Καλαμάτα και να επέτρεπαν στην Καλαμάτα να έχει έδρα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Σε χρονική περίοδο εφαπτώμενη της έναρξης του πρωταθλήματος. Ήταν αδύνατον, οι διαδικασίες να ήταν συνοπτικές μεν, ουσιαστικές δε, για να έχει η ομάδα την δική της έδρα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Αυτό που λέω αφορά τη διοργανώτερη αρχή, αφορά την πολιτική ηγεσία του ποδοσφαίρου, αφορά την ίδια την ομάδα και αυτό ήταν επιβεβλημένο. Οι διαδικασίες να επέτρεπαν στην Καλαμάτα και σε όποια άλλη ομάδα, γιατί υπήρξαν στο παρελθόν, στο βαθύ παρελθόν, αλλά και στο παρελθόν που χρονικά εφάπτεται με το τωρινό πρωτάθλημα, υπήρχαν και άλλοτε ομάδες που ξεκίνησαν το πρωτάθλημα σε ξένες έδρες. Πρέπει να υπάρχουν οι φυσικές έδρες των ομάδων στο όνομα της αξιοπιστίας του πρωταθλήματος. Θυμόμαστε πολλές ομάδες στο τέλος του πρωταθλήματος να λένε ότι θα ήμασταν σε καλύτερη βαθμολογική θέση αν είχαμε δώσει περισσότερα παιχνίδια στη φυσική έδρα μας από την αρχή του πρωταθλήματος. Στο όνομα, παραλαμβάνω, της αξιοπιστίας είναι και αυτό μια, όχι ένδειξη, απόδειξη αξιοπιστίας, γιατί αν κάνεις έναν απολογισμό των βαθμών που έχεις συγκεντρώσει στο τέλος του πρωταθλήματος, τότε λοιπόν είναι επιχείρημα ότι με την φυσική σου έδρα παρούσα από την αρχή του πρωταθλήματος θα μπορούσες να έχεις συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς. Αυτό είναι αλήθεια. Έλεγα πριν ότι το ποδόσφαιρό μας, εκτός από τις ίδιες ουσιαστικές ανεπάρκειες που έχουν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία του και με την σοβαρότητα της παρουσίας των συνισταμένων του πρωταθλήματος, προσώπων και αρχών, φημίζεται, μπορούμε να πούμε, ιστορικά, για τις γραφικότητες, αλλά αυτό θα ήταν καλό να ήταν η μόνη σκοτεινή πλευρά του, οι γραφικότητες, αν δεν καλοδοκούσαν και οι επικίνδυνες καταστάσεις. Μακάρι όχι φέτος να υπάρχουν παρόμοιες καταστάσεις, γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχουν οι αγωνιστικές προϋποθέσεις να δούμε ενδιαφέρον πρωτάθλημα, αν όχι συναρπαστικό. Και το λέω αυτό όχι για αμυγός ποδοσφαιρικούς λόγους, γιατί γενικότερα ως κοινωνία, ειδικότερα ως ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν περιθώρια ηθικά, οικονομικά, ανθρωπιστικά, αν θέλετε, περιθώρια για έκριθμες καταστάσεις. Είναι ακριβή πολυτέλεια οι έκριθμες καταστάσεις. Βέβαια, το ποδόσφαιρο δεν καταργεί, παρά τα όποια προβλήματά του, αυτά που ανέφερα και όχι μόνο, τον ευπρόσδεκτο λυρισμό του. Ο λυρισμός είναι έμφυτο χαρακτηριστικό του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο τον περιέχει τον ίδιο λυρισμό ως παιχνίδι. Ανέφερα πριν τον αυτοσχεδιασμό που είναι έμφυτο χαρακτηριστικό της παρουσίας πολλών παικτών σε αρκετές ομάδες με καλή τεχνική κατάρτιση φέτος. Όλα όσα είπα είναι ερεθίσματα όχι που τονίζουν το ενδιαφέρον μας και μας καλούν να σε εγρήγορση. Αναφέρομαι στα αρνητικά χαρακτηριστικά ότι μας καλούν σε εγρήγορση και όλα αυξάνουν το ενδιαφέρον αυτές οι καλές αγωνιστικές προϋποθέσεις που υπάρχουν φέτος. Είναι ερεθίσματα που χρησιμεύουν και σε συγγραφείς μεταξύ άλλων όσους καταπιάνονται με το παιχνίδι. Αυτό είναι το προφανές με το κοινωνικό φαινόμενο ποδόσφαιρο. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική γραμμή της Ερασπόρ τον κύριο Θωμά Σιταρά, τον εμπνευσμένο συγγραφέα και κυρίως ερευνητή με σειρά βιβλίων για το ποδόσφαιρο. Καλημέρα σας.
Μέρα και καλημέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ πολύ. Υπερβάλλω σε κάτι?
Δεν νομίζω. Για όνομα του Θεού.
Άρα λοιπόν το ποδόσφαιρο προσφέρει τα ερεθίσματα στον συγγραφέα για να αποτυπώσει τι?
Το ποδόσφαιρο
το είναι ελληνικό πρωτάθλημα συγκεκριμένα, γιατί με συγχωρείτε. Το ποδόσφαιρο ούτως ή άλλως γνωρίζουμε τα ερεθίσματα που δίνει, αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα είναι κάτι διαφορετικό πολλές φορές από το ποδόσφαιρο
με τη γενική θεώρηση. Θα τα δούμε, έχουμε χρόνο και αφινάχουμε, θα τα πούμε όλα.
Ωραία.
Το ποδόσφαιρο, ξεκίνησα να πω, είναι ένα απλό παιχνίδι όπου 22 παίκτες κλωτσιάνε μια μπάλα για 90 λεπτά και στο τέλος κερδίζουν, αυτό το ξέρετε όλοι, οι Γερμανοί. Αυτή είναι, θεωρείται, η πιο πετυχημένη ατάκα για το ποδόσφαιρο.
Του Γκάρι Λίνεκερ, ο Γκάρι Λίνεκερ.
Ακριβώς, από τα χείλη του Γερμανού παίκτη Γκάρι Λίνεκερ. Αυτό είναι και λογικό.
Ναι.
Υπάρχει βέβαια το έκαστο στο είδος του, άλλωστε. Η αλήθεια όμως είναι ότι η μπάλα και το ποδόσφαιρο γενικότερα έχει απασχολήσει τη λογοτεχνία με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Από τους νομπελίστες Αλμπέρ Καμί, Ζαν Πολ Σάρτρ, μέχρι τον Εντουάρντο Γκαλεάνο και
ο
τον
Αλμπέρ Καμί, με συγχωρείτε κύριε Σιταρά, ξέρετε τι έχει γράψει και τι έχει πει?
Μα θα το
ό,τι,
πω
έμαθα, ό,τι έμαθα για την ηθική το γνώρισα από το ποδόσφαιρο.
Έτσι, σας βγάζω το καπέλο, σαπό που λες και στην Ευρώπη, που το θυμόσαστε. Η λογοτεχνία λοιπόν είχε πάντα, είπαν αυτοί οι άνθρωποι, κάτι έξυπνο να πει για το ποδόσφαιρο. Από το να είναι το πλαίσιο ενός μυθιστορήματος, όπως η αγωνία του τερματοφύλακα πριν από τον πέναλτι του αυστριακού νομπελίστα Πέτερ Χάνκε, μέχρι του να αποτελεί τον τόπο που ένας συγγραφέας γνώρισε τις βασικές αρχές της ζωής του, το είπε αυτός που μόλις προείπατε, ο Αλμπέρ Καμί, σε κάποιες μάλιστα κάποιες συγγραφείς έχουν σχεδόν ταυτιστεί στο μυαλό του κοινού με το ωραιότερο παιχνίδι στον κόσμο. Κόντρα λοιπόν σε όσα θέλουν να πιστεύουν ότι δηλαδή η λογοτεχνία και η μπάλα δεν έχουν καμία σχέση και κανένα κοινό, υπάρχουν πάρα πολλές ρίσεις και από διάσημους συγγραφείς, ξένους και Έλληνες, που έχουν μείνει θρυλικές. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τους ξένους, κάποια ονόματα που είναι γνωστά στην παγκόσμια λογοτεχνία. Ο Σαλμάν Ρούστι είπε τα εξής: εντάξει τώρα εκδώσεις ένα βιβλίο και να κάνεις μια ταινία, αυτά είναι ωραία πράγματα, αλλά το να κερδίζει τότε την Manchester United 3-2, αξία ανεκτήμητη. Βλέπετε πόσα σλόγγαν έχουν βγει μέσα από αυτή τη ρίση, όπως το αξία ανεκτήμητη από πρόσφατη διαφήμιση. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να διευκρινίσω ότι αυτά τα στοιχεία που θα πω από εδώ και μπρος, ό,τι αφορά ξένους συγγραφείς και τι είπανε, τα έχω πάρει από μια έκδοση που βγήκε με αφορμή το Μουντιάλ του 2022. Γι' αυτό βέβαια μην περιμένουν οι ακροατές σας να πω και κάποια πράγματα που σίγουρα σήμερα τα λέγαμε διαφορετικά. Τότε και Manchester United δεν παίζει πια.
Περιμένουμε διψασμένοι να σας ακούσουμε και ζητάρα. Περιμένουμε διψασμένοι να σας ακούσουμε, αλλά να μην ξεχάσουμε να ελληνοποιήσουμε και τις αναφορές.
Βεβαίως, βεβαίως. Και έρχομαι αμέσως να αναφέρω τον Νίκο Καζαντζάκη, μια που θέλετε οπωσδήποτε να βιαστούμε να πούμε για τους Έλληνες. Η αντίθετη ομάδα στο βάθος δεν είναι αντίμαχη. Συνεργάζεται μαζί σου, γιατί χωρίς αυτή δεν θα υπήρχε παιχνίδι.
Βέβαια.
Ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Αγάπη για το ποδόσφαιρο. Αγάπη για τα παλιά περιοδικά. Αγάπη για το τσιγάρο. Και φυσικά, ένα τελευταίο, το ποδόσφαιρο είναι η εβδομαδιαία ανάκαμψη της παιδικής ηλικίας. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι ειδικά το τελευταίο ρίσιμ παιδικής ηλικίας, θέλω να πω 2-3 λόγια για να καταλάβουμε λιγάκι αυτή την ατμόσφαιρα του ποδοσφαίρου που διαβάζουμε από παλιά. Ατμόσφαιρα γεμάτη με βία, γεμάτη μεγάλη, έτσι, μεγάλο πάθος. Ξεκινάει από τα παλιά χρόνια της δεκαετίας, αν θέλετε, της 20ετίας, 1880-1900. Κοιτάξτε πόσο παλιά σας πάω.
Τόσο παλιά, ναι.
Και ακούει το όνομα Πετροπόλεμος. Τα καλά μας τα παιδιά, όταν ήθελαν να ξεσπάσουν, διότι δεν είχαν άλλου είδους πράγματα να κάνουν. Γράμματα πολλά δεν μαθαίνανε, επομένως βιβλία δεν κυκλοφορούσαν για αυτούς, μην τρελαθούμε. Ραδιόφωνο δεν υπήρχε, τίποτα δεν υπήρχε. Τι άλλο λοιπόν υπήρχε? Ο Πετροπόλεμος, όπου η συνοικία του Ψηρή έκλεινε ραντεβού με τα παιδιά της συνοικίας της Πλάκας στην τάδε Αλάνα να παίξουν Πετροπόλεμο. Σπάζανε κεφάλια, σπάζανε χαμός. Αυτό γινότανε σε τέτοια ένταση ανάμεσα στις συνοικίες που τύφλα να έχει Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Και κάποια στιγμή, επειδή βαρεθήκαν να παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, καταλήξανε στο να παίζουν πια εκκλησίες. Η εκκλησία του Άγιου Νικολάου με την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου και πάει λέγοντας. Όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η πράξη με τέτοια βία και με τέτοιο πάθος μεταφέρθηκε από τη δεκαετία του 1915-20 και μετά, από τα χρόνια της δεκαετίας μετά, στο ποδόσφαιρο, όπου βέβαια υπήρχε μεγάλο πάθος και βέβαια η μεγάλη αντίπαλη, όπως και σήμερα, ήταν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ήταν τέτοια ο τρόπος με τον οποίο αγκαλιάζαν οι φύλαθοι τις ομάδες αυτές.
Η αστική Αθήνα με τον λαϊκό Πειραιά,
Έτσι. Που ακόμη είχαν βγει και τσιγάρα. Έχω μπροστά μου δύο διαφημίσεις. Η μία μιλάει για τα σιγαρέτα Ολυμπιακός, που τα έβγαζαν οι αδερφοί Καράτσι στον Πειραιά. Και έχω και δίπλα τα αντίστοιχα που δεν άρχισαν να βγάλουν και οι Παναθηναϊκοί, όπου λέει Παναθηναϊκός, πράσινο το χρώμα, τριφύλι το σήμα, τα νέα σιγαρέτα των Παναθηναϊκών. Κέρδιζε ο Ολυμπιακός, φωταγώγηση ο Πειραιάς. Κέρδιζε η Αθήνα, καμία φωταγώγηση. Κάποια στιγμή κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, καμία φωταγώγηση της Αθήνας. Κάποια στιγμή λοιπόν έκανα τέτοιες διαδηλώσεις οι φύλαθλοι του Παναθηναϊκού, που καθιερώθηκε κέρδιζε ο Παναθηναϊκός και δεν ήταν λίγες φορές φωταγώγηση η Αθήνα.
Ενέτη όλα αυτά?
Τι είπατε?
Ενέτη όλα αυτά, πότε όλα αυτά?
1930.
Μάλιστα.
Και πάρα πολλά άλλα που η οικονομία του χρόνου δεν μας επιτρέπει. Θα μου επιτρέψει τώρα να ξεκινήσω, μια που μιλάμε για τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, μια περιγραφή ενός μάτς που είναι παρμένη από την εφημερίδα Ακρόπολης. Η δημοσιογραφία έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο στην ανάδειξη της έννοιας λόγος και ποδόσφαιρο. Συγγραφείς, ποιητές, δημοσιογράφοι και ποδόσφαιρο. Το ξεκινώ έτσι, με την έννοια του να δώσω πώς πεζόταν αυτό το πάθος και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Είμαστε λοιπόν στο 1930 και με τεράστιους τίτλους, ξέρετε, οι εφημερίδες οι αθλητικές έχουν πάντα ειδικά μεγέθη για τα γράμματα των τίτλων, όπου γράφουν όπου το γήπεδο του ποδοσφαίρου αρχίζει και ομοιάζει με τον Βυζαντινών υπόδρομο. Καταλαβαίνετε βέβαια τι θα ακολουθήσει. Γράφει λοιπόν. Κι αν καμιά άλλη δεν υπήρξε απόδειξη ότι είμαι πραγματική και απόγονη των αρχαίων Ελλήνων, θα αρκούσε το θέαμα ενός ποδοσφαιρικού στίβου κατά τη διάρκεια κάποιου παιχνιδιού για να πιστεί και ο περισσότερο δύσπιστος. Συνήθως φανταζόμεθα τους προγόνους μας ως το άκρον άνθρωπο της λεπτότητος και λησμονούμε ότι και αυτοί σαν άνθρωποι με σάρκα και οστά και προπαντός νεύρα. Στα χρυσά χρόνια της Αθηναϊκής Πολιτείας οι αγώνες στο στάδιο και οι αγώνες στο θέατρο προεκολούσαν πάντοτε το ζωηρό του ενδιαφέρον.
Η μετεξέλιξη των νέων χαρακτηρισμών είναι το θεοί και η μη θεοί των ημερών μας, έτσι.
Έτσι. Οι δραματικοί συγγραφείς είχαν τους οπαδούς τους και σήμερα οι διοτητές βρίσκονται πολλές φορές σε άκρη αντίθεση προς το κοινό.
Όλα αυτά είναι το 1930.
Βεβαίως. Λοιπόν, μα εκεί όμως που βλέπει κανείς απόλυτη ομοιότητα είναι αυτό που θα πω τώρα. Τα πλήθη σαν και τώρα καταλάβανε νωρίτερα, όχι δεν θα πω αυτά γιατί αναφέρονται στον αυτόν, θα πω παρακάτω. Χιλιάδες συμπολιτών παρακολουθούν τακτικά τους ποδοσφαιρικούς αγώνας, ενθουσιάζονται, φωνάζουν και καμιά φορά ανταλλάσσουν και καμιά γροφιά έτσι για να ξυπνούν τα αίματα. Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες χιλιάδες που για διαφόρους λόγους δεν τους παρακολουθούν. Διαβάζουν όμως άπλιστα από τις εφημερίδες και απλά του νοερά την εικόνα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Ποτέ εν τούτης δεν μπορούν να φανταστούν στην απόλυτη πραγματικότητα τι πραγματικά συμβαίνει στο στίβο και τις κερκίδες. Δεν μπορούν να δουν τα πλήθη, τη μαρίδα, τα ναυτάκια, τους φαντάρους. Δεν μπορούν να δουν τα γελαστά πρόσωπα των οπαδών της νικήτριας ομάδας και τα κατσουφιασμένα των οπαδών της ετημένης.
Αυτή τη στιγμή διαβάζετε δημοσίευμα της εποχής, έτσι.
Έτσι. Ποτέ δεν μπορούν να ακούσουν τις αντικλήσεις, τις συζητήσεις και να αντικρούσουν σε όλη τη μεγαλοπρέπεια τις νεοελληνικές εκδηλώσεις. Προχθές έξαφνα, και αναφέρεται στον αγώνα, οι Αθήνες για να πανηγυρίσουν την καταπληκτική των νίκης, προφανώς κέρδισε ο Παναθηναϊκός, δεν ηρκέστηκαν σε κλάξον, σε σιρήνες, σε ροκάνες και καμπάνες, αλλά άφησαν και αερόστατα πρασινόλευκα μπαλόνια, τα οποία γέμισαν με καπνό. Ακόμη όσοι δεν παρακολουθούν το στίβο τους αγώνες, δεν μπορούν να ακούσουν τις τρίλες των γυναικείων φωνών ή στα μουγκριτά διαφόρων συμπολιτών που συναγωνίζονται τα σιρήνες του κλάξον.
Όλα αυτά μπροστά στην έκριθμη πραγματικότητα του σήμερα είναι λυρισμός όμως, παρά καμιά γροθιά που έπεφτε, όπως είπατε.
Έτσι.
Παρά
έτσι.
Την πρόθεση για βίαιες ενέργειες, αυτά είναι λυρικά μπροστά στη σημερινή έκριθμη κατάσταση που ζούμε συχνά.
Κοιτάξτε, όλα αναβαθμίζονται. Ο πήγης διαρκώς και ανεβαίνει.
Δεν πρόκειται για αναβάθμιση, βέβαια.
Και γράφει η εφημερίδα και τελειώνω. Ναι. Αλλά οι εκδηλώσεις αυτές εστρέφονται μόνο στους παίκτες? Όχι, εστρέφονται και προς τους θεατές. Κάθε φορά που οι οπαδοί του Ολυμπιακού ανταλάβαναν ότι δίπλα τους είχαν ένα φανατικό οπαδό του Παναθηναϊκού, τον έκαμε το δυστυχή να υποφέρει. Έτσι ένας κοντός και χοντρός φύλαθλος υφίσταστο επί ώρα πολύ το μαρτύριο. Είχε βρεθεί ο δυστυχής μεταξύ τυκνού πλήθους οπαδού του Παναθηναϊκού και δεν ήξερε πώς να τα απεξέλθει. Η μία στιγμή δει τον οπισθοφύλακα Κουράντη να τρέχει προς τα αποδυτήρια και το για να ξεσπάσει του φώναξε «Κοίτα Κουράντα να αδειάσεις 2-3». Στην ποδοσφαιρική γλώσσα αυτό είναι να αδειάσεις σημαίνει να θέσεις εκτός μάχης. Το θηρίο δεν ήρκεται σε ένα αλλά σε 2-3. Την ίδια στιγμή του εδόδοτε απάντηση αντίστοιχα από τους παρακαθήμενους. Αυτά όλα λοιπόν γινόντουσαν παλιά και καλό είναι να περάσουμε στο σήμερα. Ξεκινώ λοιπόν όπως είδηστε με τον ύμνο, έναν ύμνο από τους πολλούς που κυκλοφορούν.
Κύριε Σιθαρά, με συγχωρείτε, να το κάνουμε αυτό σε λίγες στιγμές μετά την μικρή διακοπή που είμαστε υποχρεωμένοι.
Βεβαίως, γιατί πρέπει να σηκωθούν και οι φύλαθλοι, ολόκληρο ύμνο θα πούμε.
Σε λίγες στιγμές από τώρα, ευχαριστώ.
Ερασπορ 101,8.
Κύριε Σιθαρά, μικρόφωνο και πάλι σε εσάς.
Είπαμε να εγερθούν οι ακροατές, γιατί πρόκειται περί ύμνου εδώ πέρα. Ένας από τους παλιούς. Θα πω στο τέλος ποιος ομάδος είναι. Εμείς στην ποδόσφαιρα, σαν λέοντες ορμάμε και με παιχνίδι ευγενικό, ξεύρουμε να νικάμε. Με πάσεις και με σούτ γερά, με συνοχή τελεία, σκορπούμε γκολ με λεβεντιά στην πιο γερή αιστεία. Παιδιά εμείς του Πανεγιάλιου, πενεμένα, που παίζουμε την μπάλα, ξακουσμένα, έχουμε λεβεντιά περίσσια, χάρη που δεν την έχει ο μας καμία άλλη. Τα έχουμε όλα, όλα, κάλτσες, παπούτσια, που έχουν σκάρες, ιστις όλα, φανέλα άσπρη, μαύρη και καπρίτσια, για να τρελαίνονται και τα κορίτσια, να μην λείπουν βέβαια και αυτά. Τα έχουμε όλα, όλα, πάσες κοφτές και σούτς από λιβόλα, μέσα στα γκολπόρ θα φτάσω και τριπλάρω, μέσα στην αιστεία αμέσως θα σουτάρω. Το σύστημά μας είναι πάσα-πάσα στο τέλος της σεζόν. Μέχρι το τέλος της σεζόν. Στο τέλος θα κάνουμε την κάσα. Να δούμε πόσα γκολ έχουμε δώσει και πόσα μας έχουν φουσκώσει. Αυτό είναι λοιπόν.
Είναι ο ύμνος του Πανεγιάλιου.
Ο ύμνος του Πανεγιάλιου.
Το πρώτο κύριε Σιδαρά.
Ενέτη Σωτηρίου 1931.
Μάλιστα. Το προτιμώ από τα υβριστικά συνθήματα του σήμερα. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί είναι πλούτος αυτός που έχετε στα χέρια σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Αν μ' αγαπάς, θα κλέψω χρώμα της φωτιάς και λευκό πανί. Οι δυο μαζί να ζωγραφίσουμε ξανά τη ζωή. Αν μ' αγαπάς, δε θα έχει γκρίζο πουθενά να κοιτάς. Θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Μ' αν όλα αυτά που μοιάζουν όνειρα τρελά γίνουν μια κραυγή, αν όλα αυτά κι ό,τι κι αν έχω φανταστεί δε θα'ρθεί, θα'ναι χαμός, θα σκοτεινιάσει όλο το φως, θα σβηστεί. Ίσως γιατί για μένα ο κόσμος είσαι εσύ, μόνο εσύ. Αν μ' αγαπάς, δε θα έχει σύνορα για μας, ούτε μοναξιά με το βοριά και με τα αστέρια της νυχτιάς συντροφιά. Αν μ' αγαπάς με λόγια μόνο της καρδιάς θα μιλάς, θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Αν μ' αγαπάς, αν μ' αγαπάς, δε θα έχει γκρίζο πουθενά να κοιτάς. Θα με κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Αν μ' αγαπάς, θα κλέψω χρώμα της φωτιάς μόνο αν μ' αγαπάς. Αν μ' αγαπάς, δε θα έχει σύνορα για μας. Μόνο αν μ' αγαπάς.
Η κορύφωση αυτού του υπέροχου τραγουδιού χρησιμεύει και ως σχόλιο για το επόμενο θέμα. Στις ΗΠΑ, ξέρετε, έχουν ανέβει οι τόνοι στο γυναικείο μπάσκετ των ΗΠΑ με αφορμή το ζήτημα της απαγόρευσης συμμετοχής διεμφυλικών αθλητριών, παικτριών, σε γυναικεία παιχνίδια. Υπάρχουν διατυπώσεις από την προπονήτρια των Μινεζότα, της ομάδας Μινεζότα, της Ριβ, που επανέλαβε ότι την υποστήριξή της προς τις τρανς αθλήτριες το προηγούμενο Σάββατο. Και μία μέρα πριν η Σόφι Κάνιχαμ και προπονήτρια άλλης ομάδας της Ινδιάνα δήλωσε κάτι ανάλογο, αλλά μία παίκτρια επίσης της ομάδας της Ινδιάνα Fever, αυτό το όνομα της ομάδας, η Σόφι Κάνιχαμ δήλωσε ότι υποστηρίζει τον περιορισμό και έριξε νέο λάδι στη φωτιά κατά το κοινό λεγόμενο. Ο ίδιος διάλογος βρίσκεται στην κορύφωσή του στις ΗΠΑ για τη συμμετοχή ή όχι των διεμφυλικών παικτριών σε γυναικεία παιχνίδια. Σε κάθε περίπτωση είναι ευπρόσδεκτες οι τοποθετήσεις, οι διατυπώσεις αυτές, και αυτό που σκέφτηκα εγώ, πέρα από την ουσία του θέματος που είναι δικό μου προσωπικό συμπέρασμα, είναι οι ευπρόσδεκτες αυτές διατυπώσεις, η ικανότητα των παικτριών, των προπονητών, των στελεχών των ομάδων να εκφράζονται ελεύθερα και να μην περιορίζονται από άλλη μία εγχώρια νόσο, την απαγόρευση δηλώσεων. Ελεύθεροι πολίτες είναι, μπορούν και πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα, πόσο μάλλον οι αθλητές, πόσο μάλλον οι παίκτες και οι παίκτριες που έχουν το λαϊκό έρισμα, που γνωρίζουν τον αθλητισμό καλύτερα από τους παράγοντες που τους καπηλεύονται, που καπηλεύονται την παρουσία τους συνήθως. Λάκη Σημεφορίδη, νομικέ και παλιέ ποδοσφαιριστή και πρώην πρόεδρε του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Αδικό έχω, καλημέρα.
Καλημέρα. Όχι, σίγουρα δεν έχεις άδικο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο διαχρονικά έχει απασχολήσει και την χώρα μας και το χώρο του ποδοσφαίρου. Θυμάστε, όσοι θυμούνται, αν θυμάστε κι εσείς, υπήρχε αυτό το ζήτημα με τους προέδρους των κυρίως των ομάδων ή τους αξιωματούχους των ομάδων, που, οι οποίοι απαγορεύανε τις δηλώσεις, χωρίς βέβαια να τεκμηριώνουν και την άποψή τους αυτή, γιατί δεν πρέπει κάποιος να έχει άποψη. Εδώ μπαίνει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και δυστυχώς υπάρχει τεράστια υποκρισία, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο απαγορεύουν τις δηλώσεις, με τον όποιο τρόπο απαγορεύουν τις δηλώσεις, επικαλούνται αυτό που λέμε δημοκρατία και ό,τι συνεπάγεται η λέξη δημοκρατία, επικαλούνται τις διατάξεις του συντάγματος, αλλά στην ουσία τις αγνοούν.
Αυτό που καταλήγουν κάνουν είναι αντισυνταγματικό, έτσι.
Είναι προφανές. Ναι. Έτσι, διότι το Σύνταγμα προβλέπει και την προστασία της προσωπικότητας, προβλέπει την ελευθερία του λόγου, βεβαίως με έναν μικρό περιορισμό, ότι όταν κάποιος θίγεται ευθέως από αυτό το οποίο, δηλαδή έρχεται κάποιος και σε δυσφημεί. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα, έτσι. Έχει λοιπόν ο κάθε πολίτης τη δυνατότητα μέσα από την νόμιμη διαδικασία να αντιδράσει, να στραφεί κατά του προσώπου που τον πρόσβαλε, το έθιξε την προσωπικότητα κτλ. Διότι αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Εδώ όμως, επιπλέον, γενικώς, επειδή υπάρχει αυτή η υποκρισία, ξεχνάμε ότι οι απόψεις δεν επιβάλλονται. Όταν κάποιος εκφράζει την άποψη, την εκφράζει, την διατυπώνει, και η άποψη αυτή αξιολογείται από αυτόν που την ακούει, τον οποιοδήποτε, τις χιλιάδες ή τα εκατομμύρια. Επομένως, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εδώ ερχόμαστε εκ προημίου και λέμε δεν πρέπει να κάνεις δηλώσεις. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, τι είναι αυτό που επιδιώκουμε εν τέλει? Επιδιώκουμε καταστάσεις σιωπής, χωρίς να ακούμε τον άλλον? Και πού είναι η ανωτερότητα, αν θέλεις, κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να ακούνε? Διότι ακόμα και από την πιο απλή άποψη ενός απλού ανθρώπου μπορεί κάτι να κερδίσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Έχουμε λοιπόν αυτή την αντίφαση ότι από τη μία μιλάμε για δημοκρατικές διαδικασίες, μιλάμε για το Σύνταγμα, μιλάμε για τον άνθρωπο που πρέπει να τον προστατεύουν οι διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων, και από την άλλη ερχόμαστε και του λέμε δεν μπορείς να κάνεις τη λόγηση εσύ. Για τον οποιοδήποτε λόγο σκέπτεται οποιοδήποτε, ο παράγοντας κτλ.
Οι συγκεκριμένες δηλώσεις της ΗΠΑ είναι κοινωνική παρέμβαση, για την ακρίβεια.
Μα είναι προφανές. Έχει μία άποψη, τη διατυπώνει, θα αξιολογηθεί. Και τι θα πούνε, να πω κάτι εγώ, αν αύριο μεθαύριο ή όποιες αρμόδιες υπηρεσίες, όργανα ή υπουργεία, πέστε το όπως θέλετε, έρθουν και δικαιώσουν αυτή την άποψη. Τι θα πούνε αυτοί που αντιδρούν τώρα. Ερώτηση.
Πώς απαντάτε το ίδιο ερώτημα?
Όχι, θεωρώ ότι απλά θα δικαιωθεί οποιοδήποτε διατυπώνει μια άποψη σήμερα, η οποία λέει ότι, ξέρετε, πρέπει να έχουμε ανοχή στη διατύπωση των απόψεων, που επαναλαμβάνω δεν επιβάλλονται, αξιολογούνται.
Ναι.
Γιατί μέσα από κάθε άποψη όλοι μπορεί να κερδίσουμε, όλοι μπορούμε να διορθώσουμε ακόμα και κακό κείμενα, και αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Τι είναι προτιμότερο, η σιωπή ή η διατύπωση απόψεων? Η σιωπή υπό το βάρος και υπό το κράτος της επαπειλούμενης ποινής, αυτό θέλουμε? Τι διατύπωση μιας άποψης η οποία μπορεί να έχει και θετικά αποτελέσματα?
Θέλουμε να έχουμε παίκτες, αθλητές, άβουλα όντα που υπακούν εντολές και τίποτα άλλο. Αυτό θέλουμε.
Έτσι ακριβώς. Ναι, αλλά αυτό είπαμε, πέρα από το ότι είναι αντισυνταγματικό, πέρα από το ότι είναι στην ουσία ένα απάνθρωπο, να το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά απάνθρωπο, έτσι, στερήσει δυνατότητα από ανθρώπους οι οποίοι είναι πρόσωπα της επικαιρότητας ή έχουν την αναγνωρισιμότητα να διατυπώσουν απόψεις που μπορούν να τις μεταφέρουν στον κόσμο και να αποτελέσει έναν κοινωνικό προβληματισμό. Αυτό το στερείς αυτομάτως σε κάποιον. Και οι αθλητές, οι μεγάλοι αθλητές, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες των άλλων αθλημάτων, έτσι, επηρεάζουν με την παρουσία τους, με το λόγο τους, με τις απόψεις που διατυπώνουν, επηρεάζουν χιλιάδες και εκατομμύρια κόσμου.
Έτσι.
Άρα λοιπόν αυτή η άποψη είναι μια θετική άποψη, γιατί εσύ εκ προημίου αποκλείσε κάποιον να κάνει δηλώσεις λέγοντας ότι δεν πρέπει γιατί είσαι ένας αθλητής, είσαι αυτό και μπορεί να επηρεάσει? Είναι ένα τεράστιο λάθος. Και το έχουμε πολεμήσει στο παρελθόν εμείς και την εποχή που είμαστε και στον Ψάπη επί χρόνια κτλ. Και σχετικά, γιατί είχαμε τέτοια περιστατικά με τιμωρίες παικτών μάλιστα, οι οποίοι βεβαίως είχαν απευθυνθεί στον Ψάπη και κάναμε και παρεμβάσεις υπέρ του ζητήματος αυτού.
Όμως η απαγόρευση δηλώσεων συνεχίζεται. Πώς μπορεί να λυθεί το ίδιο θέμα με προσφυγή στην δικαιοσύνη?
Αυτό είναι το βασικό.
Συγκροτημένη
αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό, όπως μπορεί να λυθεί. Διότι έχουμε και το κομμάτι των αστικών δικαστηρίων, αλλά και των ποινικών δικαστηρίων, άλλα με φτάσει εκεί, αλλά έχουμε, μην ξεχνάμε, και όλα τα αθλητικά όργανα, τα οποία κατά καιρούς έχουν δικαιώσει ποδοσφαιριστές, αθλητές κτλ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Διότι όταν τα όργανα αυτά, τα αθλητικά ποδοσφαιρικά όργανα, τα πειθαρχικά όργανα, αποτελούνται από ενεργεία δικαστές, οι δικαστές αυτοί, είτε είναι φέτες, είτε είναι πρωτοδίκες, είτε ακόμα και αεροπαγίτες, όπως είναι στην Επιτροπή, στο Διαιτητικό Δικαστήριο, έρχονται να εφαρμόσουν τον νόμο και το Σύνταγμα. Καταλάβατε. Δηλαδή, δεν είναι, ξέρετε, είμαστε εμείς μια μικροκοινωνία, οι παράγοντες, οποιοδήποτε παράγοντας, και έρχεται και επιβάλλουμε κάποιες απόψεις. Ναι, αλλά αυτές κρίνονται. Όπως η άποψη, ας πούμε, μια άποψη ότι, ξέρετε, κάποιος που είναι 70 χρονών δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές της ΕΠΟ. Μια υπόθεση που χειρίστηκα εγώ. Είναι κάτι αντίστοιχο. Γιατί προσέγγρωε σε αντισυνταγματικές διατάξεις.
Σκέπτομαι όμως ότι στην εποχή μας, στην πιεστική εποχή μας και με την απειλή που επικρέμεται πάνω από το κεφάλι του, χρειάζεται, αν κάποιος αποφασίσει παίκτης να προσφύγει νομικά κατά της ομάδας του ή κατά της ομοσπονδίας στην οποία υπάγεται για την απαγόρευση των δηλώσεων, χρειάζεται αρετή και κυρίως τόλμη, γιατί αν το κάνει η λογική παγορεύει, η υποψιασμένη λογική της εποχής μας, ότι θα τον φάει το μαύρο σκοτάδι.
Ναι, αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος.
Ακριβώς.
Αλλά η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι αν δικαιωθεί, και όπως δικαιώθηκαν πάρα πολύ διαχρονικά,
θα έχει ανοίξει ο δρόμος, βέβαια.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι αυτό. Όπως κάποτε, για να πω κάτι παρεμφερές, όταν πρώτο ασχολήθηκα με το θέμα του αθλητικού δικαίου και κυρίως του ποδοσφαιρικού δικαίου κτλ., ήμουνα 28 χρονών. Είχα σταματήσει την μπάλα και ασχολήθηκα με υποθέσεις τέτοιες. Όταν πρώτο έκανα μία προσφυγή κατά μιας μεγάλης ομάδας, από τις μεγαλύτερες της Ελλάδος, δύο ποδοσφαιριστών, τους οποίους δεν είχαν πάρει προετοιμασία, οι περισσότεροι στον χώρο γελούσανε. Γιατί είχα κάνει μια καταγγελία της συμβάσεως για σπουδαίο λόγο.
Ναι.
έτσι, για υπέρβαση του διευθυντικού δικαιώματος κτλ. Γελούσαν όλοι. Και τι έγινε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, επειδή τολμήσαμε, ότι δικαιωθήκαμε και η απόφαση αυτή αποτέλεσε νομολογιακό προηγούμενο, έτσι, για κάθε υπόθεση, ώστε κύριε, δεν μπορείς εσύ, επειδή είσαι ποδοσφαιριστή, να θεωρήσεις ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα εις βάρος του χωρίς να έχεις συνέπειες. Γιατί τέτοιες απόψεις επικρατούσαν. Από τότε λοιπόν έπαψαν κάποιοι κύριοι παράγοντες με τις όποιες νοοτροπίες είχαν να λένε τον ποδοσφαιριστή, εσύ είσαι αυτό και θα κάνεις το θέλω εγώ.
Μακάρι αυτό και μελλοντικά είναι... να δούμε ναι, παρόμοιες κινήσεις εξυγίανσης, γιατί περί εξυγίανσης πρόκειται. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Ζητώ με φιλική διάθεση συγγνώμη από τον επόμενο συνομιλητή. Γνωρίζω ότι βρίσκεται εδώ και 1-2 λεπτά στη τηλεφωνική γραμμή. Όμως λατρεύω τους Genesis και το Phil Collins. Ελπίζω και εκείνος, και γι' αυτό δεν μιλήσαμε αμέσως μόλις εμφανίστηκε στη τηλεφωνική γραμμή. Φώτας Λεμπέσης, ο προπονητής Εθνικής Νεανίδων της Υδατοσφαίρης του Πόλο. Καλημέρα στην Τενερίφη.
Καλημέρα και από μένα. Και εμένα είναι από τους αγαπημένους μου,
ωραία,
ο Phil Collins. Ήταν πολύ ωραία η εισαγωγή.
Λοιπόν, η Εθνική Ομάδα Νεανίδων της Υδατοσφαίρης λοιπόν δεν τα κατάφερε. Ενοχές με οδηγούν να τα πούμε σήμερα, εκτός από τους αμυγός αγωνιστικούς λόγους, γιατί ασχολούμαστε με το εθνικό μας σπορ. Αυτό είναι η υδατοσφαίρη στο πόλο, το εθνικό μας σπορ, για να ξέρουμε τι λέμε. Μόνο όταν μας φέρνετε τις διαδοχικές μεγάλες επιτυχίες. Ιτηθήκατε στο παιχνίδι προς την κορυφή και σήμερα παίζετε με την Κίνα σε πόσες ώρες από τώρα?
Παίζουμε 4,5 ώρα Τενερίφης, δηλαδή 6,5 ώρα Ελλάδος.
Για τις θέσεις...
Και δεν παίζουμε, ναι, τελικά η Κίνα έχασε από τον Καναδά χθες το βράδυ, οπότε παίζουμε με τον Καναδά.
Μάλιστα.
Ναι, ναι.
Για τις θέσεις...
Κοιτάξτε τώρα, είναι για τις θέσεις 5 ως 6.
5 ως 6, μάλιστα.
Λοιπόν,
η αιτία, γιατί έχετε απαιτήσεις από τον εαυτό σας το όνομα της ακμής της εδωτοσφαίρισης, έτσι.
Πραγματικά, για όλους εμάς το χώρο του πόλο και ειδικά για την εθνική ομάδα, κάθε διοργάνωση έχει σαν στόχο η εθνική ομάδα να κατακτήσει ένα μετάλλιο. Και πολλές φορές έχει φτάσει και μέχρι την κορυφή. Γι' αυτό ας πούμε ότι βάζουμε ένα έξτρα άγχος στους εαυτούς μας, θέλοντας οπωσδήποτε να είμαστε μέσα στους τρεις πρώτους. Και κάθε φορά που δεν το πετυχαίνουμε αυτό, νιώθουμε ότι κάτι δεν κάναμε καλά. Στην προκειμένη περίπτωση η εμφάνιση της ομάδας εδώ κατά γενική ομολογία είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε κάνει τα κορίτσια καταπληκτικές εμφανίσεις, έχουν πετύχει μεγάλες νίκες επί παραδοσιακών δυνάμεων του χώρου.
Το παιχνίδι κλειδί, η ήττα ήταν απέναντι...
Η απέναντι στην Αυστραλία, formation των αγώνων, είχε την Αυστραλία στους αδύνατους, επειδή στο προηγούμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν είχαν καταφέρει να μπουν στην οκτάδα, και ενώ εμείς τερματίσαμε πρώτοι στον ομιλό μας, αντί να συναντήσουμε τον θεωρητικά αδύναμο τέταρτο του άλλου ομίλου, του πήρε τη θέση η Αυστραλία από τους ομίλους των αδυνάτων. Οπότε δυστυχώς μας έτυχε να παίξουμε με μια ομάδα η οποία σήμερα το απόγευμα παίζει τελικό και διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο ίσως προς ίσον κοντά στην Ισπανία. Δυστυχώς εμείς τη βρήκαμε στη διαδικασία.
Η εκτίμησή σας για τον τελικό ποια είναι?
Είναι ένα παιχνίδι μοιρασμένο. Η Ισπανία έχει τον κόσμο της, είναι στην έδρα της, έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά η Αυστραλία έδειξε ότι είναι πάρα πολύ έτοιμη. Νομίζω θα δούμε έναν συναρπαστικό τελικό.
Όσο για μας τα κορίτσια, γιατί αναφερόμαστε σε κορίτσια που βρισκόμαστε στην εφηβική ηλικία, νεάνιδες.
Ναι, 18 χρονών και μικρότερες.
Ακριβώς. Η αυτοκριτική τι υπαγορεύει, την έκαναν και ενώπιον σας ή τις ακούσατε να την κάνουν μεταξύ τους?
Συζητήσαμε με τα κορίτσια. Mm-hmm. Όλα αυτά τα κορίτσια έχουν παίξει και σε μικρότερες ηλικίες στις εθνικές ομάδες. Το σημαντικό είναι να καταλάβουν ότι ο αθλητισμός έχει τα πάνω του και τα κάτω του. Πρέπει όταν πέφτεις να σηκώνεσαι. Όσοι σηκώνονται προχωράνε παρακάτω. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει καλά αυτά τα κορίτσια. Έχουν βάλει στο μυαλό τους ότι η διαδικασία για το επόμενο μετάλλιο του χρόνου, για παράδειγμα, περνάει από την πέμπτη θέση. Από το να τερματίσεις όταν δεν καταφέρεις να μπεις στην εξάδα, στην τετράδα, να τερματίσεις την υψηλότερη δυνατή θέση που μπορείς από εκεί και πέρα. Και αυτή είναι η πέμπτη, αν πρώτα Θεός κερδίσουμε σήμερα τον Καναδά.
Το κλειδί με αγωνιστικό κριτήριο του σημερινού παιχνιδιού ποιο είναι? Εκ προημίου.
Ναι, το κλειδί είναι να μπορούν τα παιδιά να ανταπεξέλθουν να καταφέρουν να νιώσουν ότι είναι ικανές, είναι δυνατές και να βγάλουν στο παιχνίδι αυτά που μπορούν, το ταλέντο τους. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει τα κορίτσια, είναι καθαρά ψυχολογικό το θέμα. Νομίζω θα τα καταφέρουμε το απόγευμα.
Άλλωστε, το είπατε και εσείς ότι η ήττα, η έστω στιγμιαία αποτυχία, είναι αιτία αυτοκριτικής, άρα και αιτία βελτίωσης, έτσι.
Σαφώς, και είναι και το εφαλτήριο για να ανέβεις ψηλά. Άμα δεν πατήσεις κάτω, πώς θα ανέβεις ψηλά?
Τι πρέπει να κάνουν καλύτερο σήμερα, επαναλαμβάνω, ως αγωνιστικό χαρακτηριστικό, ως δεδομένο αγωνιστικό, τα απόδοσή τους?
Εγώ δεν νομίζω ότι δεν κάνανε κάτι καλά, τόσο καλά τέλος πάντων, στο παιχνίδι με την Αυστραλία. Απλά η Αυστραλία το έκανε καλύτερα. Δηλαδή ο αθλητισμός έχει και αυτό. Δεν φτάνει μόνο...
Τι έκανε καλύτερα η Αυστραλία? Τι?
Ήταν λίγο πιο αποφασιστικές οι παίκτριές της, ήταν λίγο πιο γρήγορες στις αποφάσεις, πιο γρήγορες στις αντιδράσεις, τόσο όσο πρέπει, ώστε να κερδίσουν πολλές προσωπικές φάσεις. Με αποτέλεσμα να δυσκολευτούμε πάρα πολύ.
Εστιάζεται σε ψυχολογικό χαρακτηριστικό από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
Σίγουρα, σίγουρα παίζει ρόλο το ψυχολογικό, γιατί η ομάδα δεν απέδωσε αυτά που μπορεί να αποδώσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Φυσικά ο λόγος ήταν η Αυστραλία, το πώς μας έπαιξε η Αυστραλία. Αλλά παρόλα αυτά, όταν ψυχολογικά η ομάδα νιώθει λίγο πιεσμένη, είναι δύσκολο. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι του αθλητισμού αυτό, πώς όταν σου έχει πάρει την ψυχολογία ο αντίπαλος, να μπορέσει να το γυρίσεις και να αποδώσεις έτσι όπως πρέπει. Τα κορίτσια έχουν πολύ καιρό μπροστά τους. Πρώτα ο Θεός, κάποια στιγμή στη μεγάλη εθνική ομάδα θα τα έχουν ξεπεράσει όλα αυτά, και εγώ είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον θα μας φέρουν και χρυσά μετάλλια.
Περισσότερα σήμερα με τον Καναδά, λοιπόν, το απόγευμα και στην Τενερίφη, στο παιχνίδι για τη θέση 5-6. Βλέπω ενώπιον και μηνύματα ακροατέων. Έχετε τις ευχές από πολύ κόσμο για νίκη σήμερα. Και μαζί με τη νίκη, καλά, μαζί με την καλημέρα, που τη ζεστή καλημέρα μου, ένα μπράβο σε όλους σας για την σταθερότητα στην κορυφή της υδατοσφαίρησης. Τη διάρκεια σας.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ο Σπύρος Τσάμνης στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέης στη ρυθμίση του ήχου, η Νέλη Ζαφεροπύλου στην παραγωγή της εκπομπής. That's all. Just a shame, and that's all. I could leave, but I won't go. Though my heart might tell me so. I can't feel a thing from my head down to my toes. But why does it always seem to be me looking at you with you looking at me? It's always the same, it's just a shame, that's all. Turning me on, turning me off, making me feel like I want too much. Living with you's just putting me through it all of the time. Running around, staying out all night, taking it all straight and taking one bite. Living with you's just putting me through it all of the time. But I could leave, but I won't go. Well, it'd be easier, I know. I can't feel a thing from my head. Been